porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo soy, y a donde me lleve el pueblo.
Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos y a todas. De aquí, de Radio Leir, os damos esa bienvenida a este fío aberto, a este espacio de radio, ¿no?, que comparece cada xoves o alcalde de Leiros. Buenas tardes, alcalde.
Hola, ¿qué tal?
Como cada semana tamén recordámoslles que poñemos á súa disposición dous números de teléfono, son o 981-63-1078, 981-63-1078, o teléfono directo de Radio Leiros, ou 981-61-0000, o teléfono do Concello de Leiros. Poden establecer a través deses número de teléfono comunicación en directo con nós, facerlle preguntarlle en directo ao alcalde. E como sempre tamén, pois empezamos falando de temas de actualidade. Quería preguntarlle antes que nada polas asambleas, porque onte celebrouse a asamblea de Lians, ou de Santa Cruz e Montrove, e xa esta semana rematan a Coa de Perillo, non?
Si, esta semana rematan as asambleas, se fixeron en todas as localidades, e ora queda de Perillo, que mañán, esta semana hubo tres, queríamos que remataran para que o mes de decembro, bueno, pues é un mes complicado para todos, para as familias, para as personas, cheo de festas, e, por tanto, bueno, queríamos rematar, se vai facer así, o mañán na Casa do Pueblo de Perillo, ás 8:30 da tarde, é a última destas reunións, para elexir os candidatos, neste caso, de Perillo, non? Uh-huh. E, indudablemente, na de Perillo me vou presentar, tamén nesta localidade.
Xa.
E nas demais están elegidas xa.
Foi proposto pola Comisión de Seguimento.
Sí, son proposto pola Comisión de Seguimento de Perillo, sí.
Tamén, tamén.
Por tanto, bueno, de todos modos, nas asambleas, como se sabe, son abertas. Uh-huh. Hai xa personas que mandaron incluso algún correo dicindo que se queren presentar. Bueno, pois, sépase que é libre presentarse, e que se hai máis de tres candidatos que son os que se van a elexir, uh-huh, se vai a votación, e os que salgan son os que irían para ir ás primarias da Alternativa dos Veciños, uh-huh, que se van a celebrar o 2 de febreiro, ¿no?
Muy bien. Temos unha primeira chamada. Vimos darlle paso. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Adelante.
Hola.
Hola, buenas tardes, señor alcalde. Mire, una preguntita. ¿Quién es competencia para poner una mampara al lado de la residencia de Montrove, por favor? Porque entregamos un escrito en Oleiros, entregamos un escrito en la Xunta que nos mandaron, y nada, no tenemos contestación ninguna.
Sí, se vai a poñer a marquesina. As marquesinas hai que compralas. Cando o veciño reclama unha marquesina, non quere dicir que se pode poñer ao momento, non? No, o concello ten que facer unha programación. De feito, este ano contratamos 14 que están colocándose estes días, e se non recordo mal, unha delas iba para esa zona. O que pasa que posiblemente esperemos, porque saca a Xunta ahora para carreteras da Xunta, que estén unha carretera da Xunta, saca a Xunta ahora unhas subvencións para marquesinas, as paga directamente a Xunta, saca 800.000 euros en marquesinas, sería unha marquesina máis grande, ou mellor, vamos a ver se colgamos a que tiñamos nós, prevista para aí, ou se non a que ponga a Xunta.
Bueno, se va a poner logo, non?
Sí, se vai a poñerse.
Vale, pois moitas gracias.
Nada, gracias a usted tamén pola súa chamada. Recordamos os teléfonos da radio, 981-63-1078, 63-1078 e 981-61-0000. Tema das asambleas concluído. Como decía vostede, son asambleas abertas nas que quen queira
pode participar, calquera que o queira
pode
facer.
Participar, exactamente. Que pasa co Cruceiro de Dexo?
Fíjate que esta na Diñás participaron un concejal do PP e máis o irmán, estuveron ali de observadores a ver como facíamos as cousas. Eu creo que é ben que participen, porque así, isto é democracia. Por certo, non quixeron votar, pero non porque non se lles permitira votar, non? Uh-huh. Podían votar a favor, non votaron a favor, se pediu abstención, tampouco votaron abstención, se pediu voto en contra, tampouco votaron, foron observadores. Me alegra que vayan a observar como facemos ben as cousas aos demais, non? Bueno, neste caso o Partido Popular ten moito que aprender en ese aspecto.
Preguntaba que pasa co Cruceiro de Dexo.
Bueno, o Cruceiro de Dexo é unha cruz tremenda, non? É unha cruz tremenda.
Sí, sí.
Bueno, o que foi o que é grave é que o párroco, neste caso da parroquia de Dexo, chamar o concello para dicir que nos había autorizado a entrar ali. Primeiro, os adros das iglesias, en algúns casos son propiedade da iglesia, pero os adros son de uso público. Non hai que pedir permiso a nadie para entrar nun adro, non? Do entorno dunha iglesia. Teño que dicir que, ademais, se registraron, hai ahora xa uns 4 ou 5 anos, por parte da Iglesia, en toda España se registraron un montón de propiedades que algunhas incluso non eran da Iglesia, porque se ti vas a Dorneda, pon ali tamén a Iglesia arriba, escrito en pedra no, cando a fixeron, propiedade dos veciños da parroquia, feita polos veciños da parroquia de Dorneda, non? Por tanto, bueno, atribuirse despois, decir, bueno, isto é mío, eu rexistro, pois con eso non se arregla todo. Os adros son públicos, hai que recordar, ademais, que o Concello de Oleiros restaurou todos os adros das iglesias do municipio, restaurou iglesias, o Concello de Oleiros, entre elas a de Deixo, non que nos vai a dicir nos o novo cura, non que os outros que había eran moi majos, tanto don Antonio, polo menos comigo, unha relación moi cordial sempre, e xa non digamos don Manuel, non, o cura de Mera, que foi unha persona con un trato exquisito con todo o mundo, non? Con todo o mundo, como debe ser de alguén que dice representar pois a Iglesia Católica, en este caso, non? Non se entende a atitude do cura de Mera, como non se entende do actual cura de Mera, que non se entende que non lle deixara a coral de Mera cantar na Iglesia, como non lle permitiu, levaban 25 anos facendo o Festival de Santa Icía, e resulta que non lle deixou facelo na Iglesia, non? Pois é tremendo, non? Con isto creo que xa dicimos todo do cura, non hai nada máis que falar.
Uh-huh. Bueno,
agora está vallado porque hai un peligro de que lle poida caer alguén na cabeza.
Uh-huh. Bueno, outro asunto. Veamos hoxe na prensa que o Concello da Coruña vai a consciente que os concellos do consorcio participen ou aporten, non sei,
Sí, vamos a ver, non é que o Concello da Coruña consinta nin aporten. O Concello da Coruña, neste momento, o contrato que había, o vertedoiro da Coruña, a zona de suposto reciclaxe, uh-huh, non? A planta de tratamento, sí, é do Concello da Coruña. E tiña un contrato con unha empresa, uh-huh, que caduca, por tanto, hai que sacar novamente, se queremos seguir utilizando esa planta, pois hai que sacar un novo contrato para a prestación do servicio. E o que no seu día se lle fixo coñecer ao alcalde da Coruña, nunha reunión que hubo ademais en María Pita, que de sacar adiante o tema, como non los puxo el, dixo, bueno, sabedes que vou a sacar a concurso, pois o lógico é que se estamos na comarca, depositamos a basura en esa planta, pois teñamos algo que decir, non simplemente pagar, non? Por tanto, hai unha vontade total por parte da Coruña, aberta a que sea así, a que se participe no pliego de condicións, é o que se vai a facer.
Bueno, o asunto non é novo, eu recordo ya vostede reivindicar xa fai moito tempo que que os concellos, o consorcio tiña que participar tamén nesa.
No, é o que estaba comentando, si non somos, quer decir, esa planta non funciona sin os concellos da comarca. Se o Concello da Coruña solo quixera vertele solo ali, non, esa planta non é rentable para nada. A planta ten que ter vertidos de lixo, non, para reciclar, porque senón non funciona economicamente, non? Por tanto, habría que botar fora a mitad dos traballadores, ten unha plantilla moi amplia, e ainda así non funcionaría. Por tanto, é acertado o que dice o alcalde da Coruña, e tamén que o propuxemos varios, eu levo dicindo toda a vida, non, de que debíamos ser parte desa planta, como somos parte. Hoxe hubo unha reunión aquí no Concello, como somos parte da depuradora de bens, donde temos un 8%, Cambre, Culleredo, Oleiros, a Coruña e Arteixo, non? Os 4 concellos estamos fora da Coruña, temos un 8% cada un, e a Coruña o resto, non? Pero iso ten que pasar tamén ca agua no futuro e con outros servicios, pero esa é a forma de funcionar. Por tanto, é boa a proposta do Concello da Coruña.
Vale, creo que temos unha nova chamada de teléfono, imos darlle paso. Ola, boas tardes.
Hola, boas tardes.
Adiante.
Que hai?
Señor Gelo.
Sí.
Boas tardes.
Que hai, hola?
Usted dixo un pouco que se podía presentar a calquera pola parroquia.
Sí.
Nas eleccións.
Sí.
Eu tamén son Manuel Rumbo Queijas.
Xa sei quen eres.
Ah, hombre, encantado, oi, moi amable. Será que la poden presentar como vos fodés?
No, pero
oi, poden poñer en adjunto o concejal.
No. Eso, para presentarse había que ir, tiñas que haber ido a... Perdón.
Ah,
se non pude echar non malo. Pero aí pasou todo, non entrou quen non quixo,
non? Vale, pero podo poñelo junto.
No, a xunto non.
Junto, home, de huevo.
Non, vale. Bueno,
ben,
hasta logo.
Nada, gracias pola súa chamada. O que pasa que a Asamblea de Iñaxa xa pasou. Xa quedou alá. Vale. Bueno, seguimos con outros temas, porque hoxe, como xa coñecen os ointes de Radio Leiros, hai pleno, como saben tamén, poden nos seguir en directo a través de esta emisora. Celebrase o pleno correspondente a este mes, bueno, a este mes e ao pasado, creo que o pasado
sí,
non houve pleno.
Sí, este pleno vai a RPT, a regulación de postos de traballo do Concello, leva aumentos de sueldo para todo o personal, ao marxen do que marca o Goberno da Nación, que marca un 2% de subida, creo que para o ano que ven, marcaba un pico para este ano, pero eso non ten que ver con isto que nos levamos ao pleno. Aquí se leva a regulación dos postos de traballo e se incrementa, en todos os casos, un aumento anual de 1000 euros en calquer dos traballadores do Concello, non? Por tanto,
un aumento de 1000 euros, non?
De 1000 euros, sí.
¿De aumento?
Sí, ao ano, sí.
Ah, yo, no, o sea, vale, sí. Vale, no, pues, sí, estábamos sí, pensando ahí, haciendo cálculos.
Sobre el sueldo, que es, claro, hay claro, un aumento.
Sea, anual, sí, está
anual.
Bien.
Bueno, por tanto, era un tema que había tiempo, que había que elevarlo pleno, o elevamos. Se eleva también a regulación do mercado municipal de Perillo. Se vai a cambiar o sistema de adxudicación dos postos, bueno, intentar darlle un pouco de vida ao mercado. Sabemos que os mercados, como os negocios pequenos, lamentablemente, con estas campañas de esta que saliu estes días con nombre inglés, sí, non? Aquí ora xa vamos, aquí renunciamos a falar galego, renunciamos a falar catalán, renunciamos a falar vasco, pero veñen os americanos e nos implantan totalmente os seus idiomas e a súa fatal cultura, non? De desastre, de clientelismo, de miserias, non? Vamos a acabar facendo a festa do pavo tamén aquí en España, non?
Non se tardará moito. No,
sí. Xa nos meteron, xa sacaron reyes, ahora o reno, non? Nos sacan todo. Campañas para sacarnos, ante todos os cartos. O que nos sacan son os cartos con todo canto fan, non? O Samaín, como lle chaman eles?
O Halloween.
O Halloween, sí. Bueno, aquí, xa digo, renunciamos a falar na nosa lengua e ao final estamos convertíndonos en yanquis sin querer, non? Por tanto, bueno, pois vamos a facer a regulación do mercado para darlle un pouco de vida a este edificio que está ali e tamén renovar os contratos que hai ca xente que está ubicada no mercado.
Hai tamén varios temas urbanísticos,
bueno, van outros temas sí, como de urbanismo. Vai a aprobación definitiva do Plan Especial de Bastigueiro, vai a aprobación definitiva tamén dunha parcela comercial no Mesón do Agua, que ten a Xunta de Galicia, na entrada, vai tamén o Plan Parcial da Ferrala, promovido por particulares, baixando de Santa Cruz a marxa en dereita, e levamos tamén declaracións a favor dos traballadores de Alcoa, non, en contra o peche da fábrica, tamén temas de violencia de xénero. Bueno, quer dizer que é un pleno que vai a ter bastantes temas.
Sí, como hai tamén mocións, rogos e preguntas ao tratarse de un pleno ordinario. Bueno, como saben, si lles interesa, poden seguilo en directo a través da radio Radio Libros, a partir das 8 da tarde de hoxe. Quería tamén trasladarlle unha pregunta que chega a través de Facebook. Roberto pregunta polas posibilidades que hai de que o Concello se faga cargo da limpeza dos campos de fútbol municipais, baleirado de contenedores, papeleiras e non sei.
Sí, vamos a ver. Concello de Oleiros, os campos de fútbol, 5 campos de fútbol son de propiedade municipal, 4 teñen césped de herba, teñen vestuarios, teñen gradas, outros que nas teñen as van a ter de inmediato. Por tanto, se puxeron instalacións deportivas modernas, acordes aos tempos. O que pasa que nós non lle cobramos a nadie por ir ao campo de fútbol. Na Coruña cobran por ir a xogar aos campos de fútbol, cobran. E hai conserxes. Nós tamén podemos estudiar, se os directivos dos campos de fútbol o queren, nós podemos estudiar, sacarlles as subvencións que lles damos cada ano e poñer conserxes, pero o que non lo digan. O que nós non vamos é a manter o campo de fútbol na parte principal, cando hai averías gordas, calquer cousa, o tema do alumeado, o tema da agua, todo iso paga o concello, non? E o que nós non podemos é ir a limpiarlle esos vestuarios, como queren algunhas nais que nos mandaron dos correos electrónicos estos días, ou esta persona que escribe agora, desa posibilidade de que... No, iso ten que facer asociación cultural, deportiva, se ten que poñer de acordo, a máis como en cada campo hai dúas asociacións culturales que se poñen de acordo, e iso é a limpieza de cada día. día. Vamos, eu non lle vou a limpiar os vestuarios ni de broma a ningún club de fútbol ni a ninguna sociedade deportiva que use estas instalacións, non? E as papeleras fora é unha obligación deles. Nos campos de fútbol con herba artificial non se poden tomar pipas ni se pode estoman. Claro, todo iso hai que velar porque son instalacións públicas, pero non son para fazer cada un o que lle dá gana nelas, non? Son para servir aos cidadanos e conservalas e disfrutar delas, que para que países as creamos, non? Pero faltaba máis que agora nos fóramos a limpiarlles os vestuarios ou a limpiarlles as papeleras, non? Eso se limpa cada día que hai actividade ou cada dous días, e saben como teñen que facer, que lo fixeron toda a puñetera vida. Nos campos que eran antes dos clubes, de herba natural ou de barro, como había antes, e o facían. Agora que lles poñemos todo ben, pues resulta que hai que limpiar todo o concello. No, comigo no. E si queren facelo, sacámoslles as subvencións e pagamos conserjes e todos felices e contentos.
Xa, digamos que xa sería outra dinámica diferente a que hai na actualidade, claro. Non? Que agora mesmo, digamos que esas situacións poñenselle gratuitamente a servicio dos...
Claro, aí non se lle cobra a nadie nada por ir a xogar ao campo de fútbol, non?
Moi ben, pois deixámolo aquí por esta semana, alcalde. Gracias e hasta a próxima semana.
Canto porque el presente